31.06.00 dotācija zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Apakšprogrammas mērķis – zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi un saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšana, galvenās aktivitātes, kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai, zaudējumu kompensēšana Republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30% nodrošināt personu ar I un I grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāriņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirms skolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starp pilsētu sabiedriskajā transportā daudz bērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus, apakšprogrammas izpildītājs, Satiksmes ministrija un VSI autotransporta direkcija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze pārvadātājiem sekti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos viens no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem padzelzceļu procenti 63, 65, 53, 58, 82 no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos ar autobusiem procenti 68, 68, 63, 63, 63 no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem procenti 78, 80, 78, 90, 90 pārvadā tājiem sekti zaudējumi nesaņemti ieņēmumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām divi no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem padzelzceļu procenti 75, 82, 100 no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos procenti 103, 100 no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem procenti 3, 82, 86, 100 piezīmes. Viens zaudējuma kompensēšanas apmērs par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pieaug, kā rezultātā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildē tiek risināts budžeta izpildes laikā. Atbilstoši reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojuma attīstības 2021-2030 gadam koncepcijai, sākot no 2022. Gada, plānota zaudējumu samazināšanās, 2 no 2021. Gada apakšprogramma 31.07.00 dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu sekšanai pievienota apakšprogrammai 31.06.00 dotācija zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus uzskaite par veiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem tiek veikta atsevišķi. Finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 47,953,076,49 653,076,61,603,518,61,603,518 kopējo izdevumu izmaiņas. eiro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 7,00026,54,42 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 14,650,4 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 26,54,42,26,54,42 SK, citas izmaiņas 26,54,42,26,54,42 SK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 26,54,42,26,54,42 palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no apakšprogrammas 31.07.00 dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu sekšanai. Lai nodrošinātu piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvu administrēšanu, veicot avansa maksājumus sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem 26,54,42,26,54,42.